Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
U hramu Svetog Đorđa u Sent Albansu u subotu je održana svečana arhijerejska liturgija povodom odlaska u penziju protojereja Stavrofara Borisava Petrovića, koji je više od tri decenije predano služio u ovoj parohiji. Liturgiju je služio mitropolit australijsko-novozelandski Siluan uz sasluženje svih sveštenika Srpske pravoslavne crkve iz Melburna. Veliki broj vernika i gostiju iz svih delova grada došao da se zahvali proti Petroviću na njegovoj dugogodišnjoj službi Bogu, crkvi i narodu, kao i na trudu da očuva jedinstvo srpske zajednice u dijaspori. U svom obraćanju vernicima i gostima, prota Borisav Petrović podsjetio je da je rođen 1958. godine u okolini Ozrena i da je od najranijeg detinjstva imao želju da postane sveštenik u vreme kada vera nije bila podsticana u društvu. Uprkos svim izazovima, svojim trudom i požrtvovanjem, školovao se u manastiru Krka, a potom je nastavio bogoslovske studije u Moskvi, koje je uspešno završio. Posle odsluženog vojnog roka radio je kao predavač u manastiru Krka i potom kao sveštenik u Šibeniku. Sa izbijanjem ratnih sukoba na prostorima bivše Jugoslavije, sa porodicom je prošao put izbjeglištva i živeo u Nemačkoj, a zatim se trajno naselio u Melbourneu. Dolaskom u Australiju 90. godina, u vreme kada su posljedice raskola u Srpskoj pravoslavnoj crkvi još uvijek bile prisutne, protojeraj Petrović je uložio veliki trud da se crkva ponovo ujedini i da se prevaziđu podele koje su postojale u prošlosti. Iako mu je bilo ponuđeno služenje u više parohija, svesno je odabrao parohiju Svetog Đorđa u Sent Albansu, gdje je ostao više od tri decenije posvećeno služeći svoje pastvi i jačajući verski i nacionalni identitet zajednice.
Ja kažem, hoću tu. A vladika Luka kaže, zašto? A eto, vladiku, hoću tu. Ajde, kaže, idi, probaj, pa ćemo vidjeti. Odmah sam došao da služim ovdje. Tako kada su ovdje mene episkopi predložili i predstavili, moj kum ima tad, mi smo bili kumovi, ustaje i kaže, e pa narode, ovo nam je posljednji pop. Evo, kume, izdržao sam 32 godine. Uz pomoć vašu, braću i sestre, posebno oni koji su bili od 1993. do 2001. godine, hvala vam za sve što smo učinili da bi ova parohija bila ovakva i takva jeste sada.
On se emotivno zahvalio svojoj parohiji na podršci, ljubavi i razumevanju, pozvavši sve vernike da ostanu verni svojoj crkvi veri i da nastave put sloge i zajedništva koji su zajedno gradili godinama.
Vi ste učinili da ova zajednica nije pala na prosjački štap, nego živi dostojanstveno i uspeva na svoje obaveze i prema državi i prema bližnjima svojima u otadžbini da da onaj i moralni i materijalni dug. I ponovo da uspijemo ovako što jesmo.
Tokom svečanosti, mitropolit Siluan u ime Srpske pravoslavne crkve u Australiji na Novom Zelandu uručio je proti Petroviću filigranski naprsni krst kao znak zahvalnosti za njegovu dugogodišnju službu Bogu, crkvi i srpskom narodu u dijaspori.
Želeći da se zahvalimo našem dragom proti, želimo da kažemo dragi proto, vi ste postali dakle jedna čestica, vi ste postali jedan sinonim za ovu zajednicu u Sant Albansu. Vi ste postali prepoznati ne samo u ovome kraju, nego i u ovome gradu, a i šire za svoj trud i rad ovih godina, vodeći svoje stado i trudeći se na delu Božijem i boreći se za svetu crkvu Hristovu na ovim prostorima. Vi ste dakle crkvom Hristovom kao pastir prepoznati. i vernim narodom ovim. I evo to vidimo i po broju ljudi koji su danas došli, izdvojili svoje vreme, iako je subota već duže vremena u Australiji radi dan. Dakle, izdvojila je ova pasta svoje vreme, vaša, da dođe i da vas se zahvali i da se zajedno sa vama obraduje i da vas podrži i da se priseti svih onih predivnih trenutaka vašeg zajedničkog života u ovoj parodiji.
Posebno svečan trenutak bio je čin predaje Evanđelja tokom svete službe, kad je Prota Petrović zvanično predao parohijsku dužnost svom nasledniku Jereju, doktoru Nebojši Tumari, koji će nastaviti njegov put na njivi Božjoj, vodeći vernike parohije Svetog Đorđa. Danas se crkvena opština Svetog Đorđa u St. Albansu može ponositi freskopisanim hramom, proširenim parohijskim prostorom i toplim duhom zajedništva. Za SBS na srpskom, Krste Marković.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.